Nun tiila tiini radiofonie finnike generalis quos vobis rekitat Virpi Seppälä Pekkanen. Inspektiones inter veteres et novas terras kve traktatum Schengen jensem acce perunt, etiam in commeatu aerio sublate sunt. In limitibus terrestribus et maritimis inspektiones interne jam mense decembri finite erant. Nove terre Schengen jenses sunt Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Hungaria, Slovakia, Tšekkia, Slovenia, Melita. Limites interni regionis Schengen jensis nunc ubique sine inspectionibus trans iri possunt. Leges autem nationales postulant ut omnes viatores documentum identitatis in una quaque terra sodali validum secum habeant. Finnia traktatum Schengeniensem mense martio anni bismillesimi primi accepit. Ex membris unionis europee tantum Britannia et Irlandia eundem nondum comprobaverunt. Lappones qui maalunt sua lingua saami appellari in Finnia octo milia septingenti numerantur sed sexaginta centesime ex eis extra regionem saamicam viivunt. Omnino numerus saamorum in terris septentrionalibus plus septuaginta quinque milium esse estimatur. Major pars ex eis in Norvegia habitat. Concilium saamicum anno millesimo nonagesimo nonagesimo sexto conditum est organum saamorum Finnie autonomum et culturale. Habet viginti unum membra kve in quadriennium creantur. Preses concilii saamici actiones et operam eius moderatur et in rebus tam nationalibus quam internationalibus delegatus est saamorum Finnie. Concilium potest magistratibus proposita facere et de rebus ad saamos spectantibus sententiam officialiter dare. Etiam de pecunis ad culturam res sociales sanitatem materiam kve scholasticam destinatis constituit. Die sabbati novum quadriennium concilii saamici in ecclesia paregie utsioci officio divino saamice celebrato inauguratum est. Postquam nunti telefonici quos Ilkka Kanerva minister a rebus exteris finnorum saltat rigi gregis erotici miserat palam facti sunt fieri non potuit quin ille munus ministeriale deponere cogeretur. Causa erat quod minister qui in rebus suis privatis in consultius egerat fidem apud collegas amiserat. Ministro Kanerva in munere succesit Alexander Stubb. Sinenses sunt acerrimi in mundo fumatores nam ex statisticis officialibus quartus quisque sinensis sive circiter trecenti quinquaginta hominum miliones tabaco indulgent. Olympiis autem apropin quantibus magistratus pekinenses fumificationem in publico vetant. A calendis maiis in kauponis, grafeis vehiculisque publicis fumificare non licebit. Visones nutriti qui ex caveis effugerunt aut fraudulenter atutatoribus animalium liberati sunt, diversitati nature finnike magna damna faciunt. Pullos avium et ranas comedentes visones fugitivi effegerunt, ut harum populationes in insulis archipelagi corruerunt. Vescuntur etiam talpis quarum de minutio multiformitatem herbarum restringit. Nuntis latinis ita recitatis, gratias pro animi attentione auscultatoribus agimus et valedicimus.